tur uz vietas uzsprāga otrā pasaules kara vācu granāta, rokas granāta, viņu sauc vēl par aizsardzības granātu vai oliņu, un citi sprādzienu brīstumiem priekšmeti netika atrastajā teritorijā. Ap māju un tā, tur tālāk jau, protams, speciālisti neskatījās tikai tuvāko mājas apkārtni. Tā kā tur ir līdz šim ir noskaidrots, kad granātu atrada strādnieki nojaucot māju, un šo granātu ir metuši uz zemes, un tad tādā veidā viņi ir arī uzsprāgusi.